dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Prabowo tekankan peran perbankan antar Indonesia jadi negara maju jelang 2045. PBB menyatakan semua toko roti di Gaza Tengah tutup akibat kekurangan pasokan. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara maju menjelang 2045. Penegasan itu disampaikan Presiden dalam agenda pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI 2024 di Geraha Basvara Icana Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta Jumat malam. Presiden mengatakan dirinya telah melakukan kunjungan kerja luar negeri secara intensif selama 16 hari, termasuk menghadiri KTT APEC dan G20, di mana ia bertemu dengan pemimpin ekonomi, pelaku bisnis global, serta pimpinan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Kepala negara menyoroti bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral, tanaman, dan kekayaan laut yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri teknologi tinggi. Sumber daya ini menurut Presiden merupakan modal utama yang membuat pakar ekonomi dan geopolitik dunia sepakat bahwa Indonesia akan menjadi negara maju menjelang 2045 dengan potensi menjadi kekuatan ekonomi keempat hingga ketujuh terbesar di dunia. Namun, Presiden Prabowo mengingatkan kekayaan sumber daya ini harus dikelola dengan baik. Presiden Prabowo mengharapkan pelaku perbankan, regulator, dan otoritas keuangan mengambil peran strategis untuk memaksimalkan potensi tersebut. Berita selanjutnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menegaskan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Penegasan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera dalam acara Focus Group Discussion Solidaritas Kemanusiaan untuk mendukung perjuangan Palestina di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat, 29 November. Menurut Mardani, mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat dari konstitusi negara yakni UUD 1945 alinea 4 yang menegaskan bahwa tujuan berpemerintahan adalah melindungi seluruh bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Selain mengadakan acara diskusi yang bertujuan untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina yang bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, BKSAP juga mengadakan bazar UMKM. Keuntungan dari bazar tersebut akan disumbangkan kepada Palestina. Berita selanjutnya. PT Pertamina Persero membawa usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan sekaligus mempromosikan destinasi wisata Indonesia dalam ajang pameran Discovering the Magnificence of Indonesia atau DMI Tourism and Trade Expo di Utrecht, Belanda. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 30 November mengatakan, partisipasi Pertamina dalam ajang bergengsi tersebut merupakan bentuk nyata dukungan perusahaan terhadap pemberdayaan UMKM dan promosi pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fajar, pihaknya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya kaya energi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Ia menjelaskan pada ajang yang berlangsung Jumat 29 November tersebut, Pertamina menampilkan produk unggulan dari UMKM binaan yang telah dikurasi secara ketat untuk memastikan kualitas dan daya saingnya di pasar internasional. Dikatakan lebih dari 200 produk kreatif berkualitas global, karya 21 UMKM binaan hadir di pameran tersebut. Produk-produknya meliputi kerajinan tangan berbasis budaya lokal, makanan, hingga kecantikan alami ramah lingkungan. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tunis, Tunisia, menyelenggarakan Hari Mahasiswa Indonesia di Universitas Zaitunah Kairouan, Jumat 29 November sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan diplomasi pendidikan di negara itu. Pers rilis KBRI Tunis dikutip Antara Jumat 29 November menyebutkan kegiatan tersebut dalam rangka mengenalkan budaya, kuliner, dan perhatian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan melalui upaya diplomasi. Kegiatan tersebut dihadiri Dekan Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Keislaman, Imam Besar Masjid Uqbah bin Nafi, Pejabat Kementerian Agama Kairouan, para guru besar dan mahasiswa Tunisia. Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Zaitunah Kairouan yang telah memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa Indonesia. Dubes Zuhairi menambahkan pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri karena mereka nantinya akan membangun Indonesia di masa depannya. Bentuk perhatian tersebut diwujudkan oleh KBRI Tunis dengan memberikan pendampingan dan motivasi, bahkan pemberdayaan agar mahasiswa tersebut sukses dalam menempuh pendidikan. Ia optimis para mahasiswa Indonesia akan menjadi jembatan diplomasi Indonesia dan Tunisia. Kita beralih ke berita internasional. Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau WFP pada Jumat 29 November mengungkapkan semua toko roti di wilayah Gaza Tengah terpaksa tutup akibat kekurangan pasokan yang parah di tengah perang genosida yang terus dilakukan Israel terhadap Gaza. Pernyataan WFP melalui platform media sosial X menambahkan bahwa roti yang menjadi kebutuhan pokok bagi banyak keluarga dan satu-satunya makanan yang dapat mereka akses, sekarang semakin sulit dijangkau oleh warga. Organisasi PBB itu memperingatkan bahwa kelaparan tetap menjadi ancaman serius bagi warga Gaza dan mendesak adanya akses aman dan terjamin untuk bantuan kemanusiaan yang vital ke Gaza. Sejak awal penyerbuan Israel ke Gaza pada Oktober 2023, berbagai kelompok internasional dan organisasi PBB telah menyerukan agar Israel memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah itu untuk mencegah terjadinya kelaparan. Berita selanjutnya. Laporan Pusat Pengendalian Bencana Nasional atau National Disaster Control Center atau NDCC pada Jumat pukul 12 waktu Malaysia menyebutkan 84.587 jiwa terdampak banjir di 7 negeri, sedangkan 4 kematian tercatat di Kelantan, Terengganu, dan Sarawak. Terdapat 29 daerah di 7 negeri yang terkena dampak banjir dan total 467 pusat pemindahan sementara atau PPS diaktifkan untuk 7 negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, dan Selangor. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 28 November mengatakan penduduk di wilayah terdampak bencana banjir akan menjadi prioritas tertinggi sepanjang monsun timur laut 2024 hingga Maret 2025. Sementara itu, Departemen Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia mengeluarkan ramalan cuaca signifikan berdasarkan analisis model-model cuaca terkini bahwa monsun timur diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir November 2024. Kondisi itu berpotensi menyebabkan hujan sangat lebat dan terus-menerus dalam waktu tersebut. Berita terakhir dari luar negeri. Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon Amin Salam pada Jumat 29 November mengatakan agresi Israel diperkirakan menyebabkan kerugian antara 15 miliar sampai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 237,8 triliun rupiah hingga 317 triliun rupiah di berbagai sektor utama di Lebanon. Dalam wawancara dengan Anadolu setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada Rabu 27 November pagi, Salam menyoroti dampak parah dari konflik ini yang menyebabkan 1,4 juta orang terpaksa mengungsi dan menimbulkan kerusakan besar. Menurut ketentuan gencatan senjata, Israel akan menarik pasukannya ke arah selatan garis biru atau perbatasan de facto secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan ditempatkan di Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari. Pelaksanaan kesepakatan ini akan diawasi oleh AS dan Perancis. Menurut Otoritas Kesehatan Lebanon, lebih dari 3.960 orang tewas dan lebih dari 16.500 orang terluka akibat serangan Israel di Lebanon sejak Oktober tahun lalu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Provinsi Bali. Bali kembali menjabat penghargaan bergengsi. Bali dinobatkan sebagai destinasi paling romantis di dunia pada ajang World Travel Award 2024. Bali mengalahkan 8 pesaingnya termasuk Maladewa yang meraih penghargaan tersebut. Ini menandai pertama kalinya Bali menerima penghargaan sebagai destinasi paling romantis di dunia pada ajang World Travel Awards. Seperti dilansir VN Express, pada tahun-tahun sebelumnya, gelar destinasi paling romantis dipegang oleh tempat-tempat terkenal lainnya di dunia, seperti Seychelles, Mauritius, dan Maladewa. Bali terkenal dengan pemandangan alamnya, pantai-pantainya yang indah, budaya tradisionalnya, sejarahnya yang kaya, dan kuil-kuil kuno, menjadikannya favorit di kalangan wisatawan di seluruh dunia. Pada bulan Oktober 2024, Bali diakui sebagai pulau terindah di Asia oleh pembaca majalah Amerika Serikat Condé Nast Traveler dalam Reader's Choice Awards-nya. World Travel Awards, yang didirikan pada tahun 1993, merayakan keunggulan dalam industri perjalanan dan pariwisata yang disebut sebagai Oscar-nya industri perjalanan. Pemenang untuk ajang World Travel Awards ditentukan melalui suara yang diberikan oleh para profesional perjalanan dan masyarakat. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Pekan Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB atau Intangible Cultural Heritage Festival 2024 secara resmi ditutup pada Kamis 28 November. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan sejak 23 November di Museum Benteng Frederberg, Kota Yogyakarta itu berupaya mengenalkan sebanyak 13 WBTB yang telah diinskripsi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO. Belasan warisan budaya yang dikenalkan tersebut yakni kesenian wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik, angklung, tari saman, tari no ulang, tas no ken, tiga genre tari Bali, kapal pinisi, tradisi pencak silat, pantun, gamelan, dan budaya sehat jamu. Selain menjanjikan pertunjukan budaya dan pameran, ICH Festival 2024 yang menggelar seminar serta loka karya dengan melibatkan pegiat budaya, akademisi, pelajar, hingga komunitas internasional. Selama sepekan, Kementerian Kebudayaan juga menghadirkan suguhan pertunjukan seni budaya, mulai dari penampilan tari kreasi anak hingga band musik tradisi modern. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memastikan siap menjadi tuan rumah Festival Kopi Nasional tahun 2024 di lokasi wisata para layang Desa Wayu, Kecamatan Marawala Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat Dibora, Kamis 28 November mengatakan, pelaksanaan Festival Kopi Nasional diselenggarakan selama 3 hari, yakni tanggal 13 hingga 15 Desember 2024. Menurut dia, festival itu akan melibatkan seluruh perangkat daerah dan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya ditampilkan pada festival itu. Ia menilai Festival Kopi Nasional 2024 dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kopi asal Sigi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani kopi. Ia berharap Festival Kopi Nasional 2024 dapat menjadi wadah strategis untuk mempromosikan potensi kopi lokal Sigi ke tingkat nasional bahkan internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan pertanian. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 November 1957, upaya pembunuhan Soekarno. Pada 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa itu terjadi saat Soekarno menghadiri peringatan ulang tahun perguruan Cikini, Jakarta Pusat, tempat anak-anaknya sekolah. Saat Soekarno meninggalkan lokasi, ledakan hebat terdengar di halaman sekolah yang berasal dari granat. Soekarno beserta anaknya Guntur dan Megawati selamat. Namun 10 orang tewas dan 48 lainnya menderita luka. Diketahui peristiwa yang dikenal dengan tragedi Cikini ini didalangi oleh pemberontak D1T2. Beralih pada peristiwa 1966, Hari Kemerdekaan Barbados. Mengutip laman National Today, Barbados merayakan hari kemerdekaannya setiap 30 November. Barbados telah merdeka sejak 30 November 1966 setelah dikuasai Inggris selama lebih dari 360 tahun. Kemerdekaan Barbados ditandai dengan penerangan gedung parlemen dan gedung perkantoran di seluruh Bridgetown. Meskipun Barbados telah merdeka dari Inggris, pulau tersebut tetap mempertahankan Raja Inggris sebagai kepala negara yang diwakili oleh Gubernur Jenderal hingga tahun 2021. Pada tanggal 30 November 2021, Barbados menjadi republik dan menggantikan Ratu Elizabeth II dengan Presiden Sandra Mason. Saya akhiri dengan peringatan Hari Ruang Pribadi Nasional. Melansir laman National Today, pada tanggal 30 November diperingati juga sebagai Hari Ruang Pribadi Nasional. Hari ini bertujuan untuk menghormati dan menghargai kebutuhan akan ruang pribadi. Penetapan Hari Ruang Pribadi Nasional diprakarsai oleh Yayasan For the Love of Peach yang didirikan oleh seorang spesialis kesehatan masyarakat, Carol Winner, pada tahun 2015. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu seharian untuk memahami diri sendiri dan bermuhasabah atas apa yang telah dilakukan selama ini. Pada hari ini juga dapat mengikuti seminar seputar edukasi pentingnya mengurus diri sendiri, terutama dari penyakit baik fisik maupun psikis. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sama berdua terpisah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Ratusan SNI dihasilkan untuk jaga kualitas keamanan produk perikanan. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo di Jakarta Kamis 28 November mengatakan, sebanyak 172 standar nasional Indonesia atau SNI dihasilkan guna menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan. Budi Sulistyo menjelaskan, ratusan SNI tersebut dihasilkan oleh Komite Teknis atau Komtek 65/05, produk perikanan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, laboratorium pengujian, akademisi, dan pemerintah. Budi Sulistyo juga mengatakan, jajarannya terus berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional produk perikanan. Sebagai bentuk komitmen, Komite Teknis atau Komtek 6505, produk perikanan yang berada di bawah koordinasi Ditjen PDSPKP selalu melakukan pengembangan SNI. Komtek 6505 memiliki ruang lingkup tidak hanya penyusunan rancangan SNI produk perikanan, tetapi juga termasuk standar metode pengujian, analisis sensori, air untuk penggunaan industri, dan mikrobiologi secara umum. Penerapan SNI tersebut selain untuk menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang dihasilkan. Tak hanya itu, penerapan SNI pada produk perikanan juga untuk menjamin gizi yang terkandung di dalamnya. Budi mengatakan, ikan merupakan pangan yang kaya akan protein dan nutrisi. Mengutip laporan Antara, KKP telah meraih penghargaan Herudi Technical Committee Award atau HTCA 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN atas kontribusinya dalam pengembangan standar produk perikanan. HTCA 2024 menjadi ajang apresiasi dan penganugerahan kepada Komite Teknis Perumusan SNI dan Toko Pengembangan SNI yang telah berkinerja dengan baik dan memberikan kontribusi pada pengembangan SNI. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak, dan protein. Menteri Trenggono menuturkan, sentuhan inovasi yang tepat akan dapat menciptakan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional, serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Sekian Indonesiaku.
Cerita sedih gembira, ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika sama-sama terpikat asmara. Apa dikata cinta tak terduga, kukurlah iman si tiga darah. Terpikat asmara, apakah daya
membangun cinta. Oh tiga darah. Ya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Ranu Regolo adalah tempat wisata alam seluas 15 hektar dengan danau yang dikelilingi bukit di Taman Nasional Bromo Tengger. Ranu Regolo tepatnya terletak di Desa Ranupani, Kecamatan Sendoro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ranu Regolo berada di 2.100 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, suhu di danau ini terbilang sejuk, bahkan cenderung dingin. Sementara untuk luas danau sendiri hanya 0,7 hektar. Oleh karena itu, merupakan bagian kecil dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ranu Regolo disebut juga sebagai danau alternatif bagi yang tidak bisa mendaki Gunung Semeru. Danau ini sendiri mempunyai eksotisme dari airnya yang berwarna biru kehijauan dan juga sangat jernih. Kecantikan danau yang estetik memang sangat mempesona dan membuat siapapun ingin mengunjunginya. Ranu Regolo buka selama 24 jam setiap harinya. Di sini, Anda juga bisa berkemah sambil menikmati keindahan danau. Untuk harga tiket masuk Ranu Regolo bagi wisatawan mancanegara, pada hari kerja sebesar Rp210.000. Sedangkan pada hari libur, harga tiket Rp310.000. Sudah termasuk asuransi di dalamnya. Danau ini tidak ramah untuk aktivitas berenang, sebab air danau cukup dalam dan suhu airnya juga sangat dingin. Di pagi hari, Anda bisa melihat pantulan cahaya matahari terbit yang menyebabkan warna permukaan danau keemasan. Anda juga bisa berfoto dengan pemandangan kabut. Untuk itu, pagi-pagi sekali Anda sudah harus berada di danau. Sebab saat itu permukaan danau akan terlihat smoky karena kabut. Dan perlahan-lahan kabut akan hilang dan berganti dengan warna air danau yang keemasan. Menginap di tenda sekitar danau tempat wisata ini juga mengasyikkan. Tapi Anda harus membawa peralatan sendiri seperti tenda, alas tidur, jaket, dan lainnya. Karena di malam hari udara akan menjadi lebih dingin. Keindahan danau di malam hari juga sangat mempesona. Pagi hari, Anda bisa menikmati matahari terbit dengan pemandangan perbukitan dan pepohonan hijau yang sangat cantik. Yang harus diperhatikan, apabila mengunjungi tempat wisata Ranu Regolo ini, Anda wajib membawa perbekalan sendiri karena akan sulit menemukan tempat makan di sini.
kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu?
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, inovasi luar biasa dari tim Saltator S229, mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung atau Polman Bubble sukses meraih juara kategori Fun Race dalam lomba prototipe dan inovasi kapal cepat di ajang pesiar 2024. Mengusung tema Sea Transportation Innovation for the Safety of National Maritime, kompetisi pesiar 2024 digelar di Universitas Hasanuddin Makassar pada November 2024. Menurut panitia pelaksana Dea Amelia, perlombaan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan laut di Indonesia yang mencapai 128 insiden dalam periode 2017-2023. Salah satu penyebab utamanya pembangunan kapal dan infrastruktur maritim yang belum sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, gelaran ini mendorong mahasiswa menghadirkan solusi melalui rancang bangun kapal yang inovatif dengan mengedepankan aspek keselamatan. Tim Saltator S229 yang terdiri dari Ramanda Aditya, Rian Ardiansyah, dan Anugrah Al-Hafiz menjawab tantangan tersebut dengan prototipe kapal yang cepat, berdesain aerodinamis, dan hemat energi. Tak hanya inovatif, karya mereka juga didukung oleh semangat kerja keras serta bimbingan penuh dari dosen mereka, Och Srendi. Kombinasi ini menjadi kunci kemenangan mereka di kompetisi bergengsi tersebut. Inovasi dari tim Saltator S229 tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu bersaing di tingkat nasional dan siap ke internasional. Salah satu anggota tim, Rian Ardiansyah, berbagi bahwa tantangan besar yang mereka hadapi mulai dari teknis hingga manajemen waktu terbayar lunas berkat kekompakan tim dan dukungan dari semua pihak. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tua-Tua Keladi, dinyanyikan oleh Keroncong Atap. Lagu Tua-Tua Keladi, lagu yang identik dengan Anggun Cipta Sasmi, atau yang akrab disapa Anggun. Karena lagu karya Teddy Sujaya dan Pamungkas NM ini adalah salah satu lagu yang melejitkan nama Anggun di Indonesia pada tahun 1990-an. Lagu yang dirilis pada 1990 ini menggambarkan sosok pria tua yang masih mengincar gadis remaja. Sementara pria itu ternyata sudah punya istri, anak, sampai dengan cucu. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Atap dengan Tua-Tua Keladi.
Thank you. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa.
Buat semua bangsa lain tersentak, kibarkan sangsaka dengan serentak. Harumkan nama Ibu Pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putihku. Sisipkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku. Semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya. Bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Kuhormati dengan penuh rasa bangga. Indonesia ku bersatu
sepanjang. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.